Όπως θα ενθυμίστε, παιδιά, πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων, συνεχίζοντας βεβαίως την θαυμασία πνευματική διαθήκη του Τοβίτ, είχαμε μείνει σε εκείνη την προτροπή που λέγει ο πατέρας, ο Τοβίτ, στο γιο του, τον Τοβία: πρόσεχε σε αυτό, παιδίον, από πάσης πορνείας. Και είχαμε μείνει σε αυτήν την πολυτιμωτάτη φράση και προτροπή, στο πρόσεχε σε αυτό, παιδίον. Πρόσεχε, παιδί μου, λέγει τον εαυτό σου. Επειδή όμως το θέμα της προσοχής προς τον εαυτό μας δεν ετελείωσε, γι' αυτό και συνεχίζουμε να δούμε το περιεχόμενο και την έννοια του πρόσεχε σε αυτό. Πρέπει να σας υπενθυμίσω, διότι ήδη την περασμένη φορά σας το είχα πει, ότι ο Μέγας Βασίλειος έκανε μια, όχι ομιλία, μια πραγματεία πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο βεβαίως είναι γεωγραφικό. Το λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη: πρόσεχε σε αυτό. Και μάλιστα ολόκληρη η φράση είναι: πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα. Έτσι, ο Μέγας Βασίλειος πήρε αυτές τις δύο λέξεις, πρόσεχε σε αυτό, και έκανε αυτήν την πραγματεία. Σώζε, υπάρχει. Και από εκεί επήρα κάποια στοιχεία και σας είπα, όπως και σήμερα θα πάρω μερικά στοιχεία, για να δούμε κάτι περισσότερο. Πρόσεχε σε αυτό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος αναλύοντας το χωρίο τούτο: μήτε της θνητής ως αηδίης εναπομείνεις, μήτε των αηδίων ως παρερχομένων καταφρονήσεις. Αίδιος, αλφαγιώτα, αίδιος θα πει αυτό που δεν υπάρχει, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Σε τούτο διαφέρει από το αιώνιος. Ο Θεός δεν, κατά χριστικός λέμε ότι είναι αιώνιος, ο Θεός είναι αίδιος. Διότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Ο Θεός δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Γι' αυτό λέγεται αίδιος, αλφαγιώτα, με διαλυτικά από πάνω, αίδιος. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μήτε της θνητής ως αηδίης εναπομείνεις, μη κολλήσεις πάνω σε πράγματα τα οποία είναι θνητά, περνούν, και μείνεις αυτά σαν να είναι αίδια, δηλαδή αιώνια. Τώρα δεν κάνω διάκριση του αηδίου και του αιωνίου, το λέγω αιωνίου. Ούτε ακόμα εκείνα που είναι που είναι αίδια, αιώνια, φτάσεις να τα καταφρονήσεις. Δηλαδή μη κολλήσεις τα παροδικά και μη αφήσεις εκείνα τα οποία είναι αιώνια. Πράγματι, έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, να προσέχουμε, γιατί οι άνθρωποι κολλάνε σε εκείνα τα εφήμερα και δεν βλέπουν εκείνα τα οποία είναι αιώνια. Επάνω σε αυτό, ο Κύριος μας είπε μία πρόταση, την οποία πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη, και μάλιστα είναι μία εικόνα την οποία μπορούμε να θυμόμαστε. Είπε: μνημονεύετε της γυναικός Λότ. Την ιστορία του Λότ τη γνωρίζετε. Την ιστορία της γυναικός του Λότ, που είχαν πάρει παραγγελία η οικογένεια φεύγοντας από τα Σόδωμα να μην κοιτάξουν πίσω, εκείνη εγύρισε και κοίταξε και έγινε, λέγει, στήλη αλατιού. Εκείνοι δεν στάθηκαν, ο άνδρας της και τα παιδιά της, να δουν, να την πάρουν, προχώρησαν. Δεν γύρισαν πίσω. προχώρησαν, διότι και οι ίδιοι εκινδύνευαν συνοδευόμενοι από τους δύο αγγέλους. Παιδιά, γιατί ο Κύριος μας είπε να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ? Τι έκανε η γυναίκα του Λότ? Γύρισε και κοίταξε πίσω. Τι? Η καρδιά της είχε μείνει στο σπίτι της, στο νοικοκυριό της, στα αγαθά της, και δεν της πήγαινε καλά. Θα καταστραφεί δηλαδή τώρα η πόλη, διότι τους είπαν οι άγγελοι ότι θα καταστραφεί η πόλη. Και τώρα το σπίτι μας θα καταστραφεί. Γύρισε να κοιτάξει τι θα γίνει το σπίτι της. Και εκεί έγινε στήλη αλατιού. Γιατί τώρα μας το λέει ο Κύριος? Βέβαια το είπε ειδικά στην καταστροφή, για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Δεν θα μείνω όμως αυτό, γενικεύω το θέμα. Εκείνος ο οποίος γυρίζει πίσω και βλέπει την ύλη και τα υλικά πράγματα, αυτός στο τέλος γίνεται στήλη αλατιού. Πώς? Απολυθούται. Γίνεται πέτρινος. Δεν έχει πλέον πνευματικά ενδιαφέροντα. Πνευματικά πλέον νεκρός. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε τα φθαρτά με τα αιώνια, μην τα μπερδέψεις. Τα φθαρτά είναι φθαρτά και πρέπει να τα κοιτάζουμε σαν φθαρτά. Τα αιώνια είναι αιώνια και πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερως. Με ποιο τρόπο όμως θα ασκείται αυτή η προσοχή στον εαυτό μας? Με την αυτοπαρατήρηση και την αυτοκριτική, μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ, μη πάψει διερευνόμενος σε αυτόν. Μη πάψεις, λέει, να διερευνάς τον εαυτό σου. Ίση κατά εντολήν ο βίος πρόησιν. Εάν σε σένα ο βίος σου προχωρά κατά την εντολή του Θεού, είμαι στις εντολές του Θεού. Μη τι κατά τα συνθυμίσεις ήμαρτες, μήπως στους λογισμούς σου έχεις απαρτήσει, μη τι η γλώσσα παρόλυσθε της διανοίας προεκδραμούσα, μήπως η γλώσσα σου, λέει, γλίστρησε και έδειξε προπέτεια, έτρεξε πιο γρήγορα από τη διάνοια, μη τι μη εν της έργης των χειρών επρακτέτη των αβουλήτων, μήπως στα έργα των χειρών σου, δηλαδή στις πράξεις σου, έχεις πράξει κάτι που δεν θα έπρεπε, αθέλητο, που δεν θα έπρεπε, αθέλητο εις το Θεό. Ακόμη λέγει, πρόσεχε σε αυτό, ότι θνητός ή, μην ξεχνάς ότι είσαι θνητός, ότι γη ή και εις γη να πελεύσει, γιατί είσαι χώμα τένιος και στο χώμα θα απολύξεις. Έτσι, όταν βλέπουμε τους ανθρώπους πολλές φορές να διεκδικούν, να περνάει η ζωή τους, να φτάνουν πρώτου χείλους του τάφου και πάλι να διεκδικούν και να ζητούν να προβληθούν, λέμε, μα δεν είναι φιλόσοφοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν σκέπτονται τι θα κερδίσουν περισσότερο? Ακόμη μάχονται στη ζωή τους. Ο τάφος είναι ανοιχτός και τους περιμένει. Γιατί? Γιατί έχουν ξεχάσει ότι θα πεθάνουν. Είναι κάτι περίεργο, κάτι που μας πλανά ο διάβολος. Οι άλλοι πεθαίνουν, όχι εμείς. Οι άλλοι παθαίνουν ό,τι παθαίνουν, όχι εμείς. Οι άλλοι αρρωσταίνουν, όχι εμείς. Όταν όμως λέει κανείς ότι σήμερα πέθανε ο δικός μου άνθρωπος, ο γείτονας, ο φίλος, αύριο θα πεθάνω εγώ. Αν το λέγω έτσι, τότε δεν ξεχνώ ότι θα πεθάνω, ότι είμαι θνητός. Λέγει κάποιος που μιλάει για τους πώς να διοικεί κανένας, ένας αρχαίος, παλιός. Δεν θυμάμαι να σας το πω γιατί δεν το σημείωσα, να σας το έλεγα, ότι πρέπει να διοικεί κανείς με αυτόν τον τρόπο, με εκείνον τον τρόπο, με εκείνον τον τρόπο, τρεις τρόπους. Και ο τρίτος είναι, και να μην ξεχνά ότι είναι θνητός. Ναι, ότι είναι θνητός. Ξέρετε ότι αυτό ελέγεται, και αυτό τώρα το θυμήθηκα, ελέγεται κάποτε από έναν υπηρέτη στο βασιλέα των Περσών. Και μην ξεχνάς, βασιλιά, ότι είσαι θνητός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Μην ενεργούμε λοιπόν σαν αθάνατοι, αλλά να ενεργούμε σαν θνητοί. Και αυτό μας κάνει και συνερχόμεθα. Εκείνος που πιστεύει ότι είναι θνητός είναι μετριόφρον. Δεν είναι αλαζόν, αλαζόνας. Δεν είναι κακοήθης. Είναι συγχωρητικός. Όταν λέει θα πεθάνουμε, όλοι θα πεθάνουμε, δεν είναι άδικος. Και πολλά άλλα. Πότε? Όταν υπάρχει αυτή η μνήμη του θανάτου. Γιατί ο θάνατος, παιδιά, είναι ο μεγάλος φιλόσοφος που δεν αφήνει τον άνθρωπο να αλαζονεύει, όπως όταν θα εκκινείτο σαν να πίστευε ότι είναι αθάνατος. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ: «Μεμνημένος ούν της φύσεως ού και παρθήσει ποτέ». Όταν γνωρίζεις ποια είναι η ανθρωπίνη σου φύση, ποτέ δεν θα υπερηφανευτείς. Τι είμαι? Θυμάμαι τον μακαριστόν Παναγιώτη Τρεμπέλα, αυτός που έχει προσφέρει τόση εργασία, και έχουμε και την κυρία του Διαθήκη σε μετάφραση, σε ερμηνευτική απόδοση κλπ. Σε μια ομιλία που είχε κάνει κάποτε, είπε, το είχε πει μάλιστα και λίγο μα, και μην ξεχνάμε, λέγει, από πού βγήκαμε, από πού προερχόμαστε. Δηλαδή, όχι πώς γεννηθήκαμε, πώς συλληφθήκαμε, πώς έγινε η σύλληψή μας. Άμα το θυμάται κανείς αυτό, πόσο μικροί είμαστε και από πού βγήκαμε, αυτό μας κάνει να ταπεινούμεθα. Διότι, για σκεφτείτε, εσείς να έχετε σπίτι σας ένα μωρό και να πείτε ότι αυτό το μωρό, όταν μεγαλώσει, θα σας δέρνει, θα γίνει βάναυσος, θα γίνει δίμιος, θα γίνει φωνιάς, θα γίνει δεν ξέρω τι θα γίνει. Το φανταστήκατε? Αυτό τον ήπιο. Αυτό τον ήπιο μπορεί να κάνει αυτά? Πόσο περισσότερο αν δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος στη σύλληψή του, μόλις συλληφθεί, στα σπλάχνα της μάνας του. Και τότε αυτός ο άνθρωπος σηκώνει τράχυλον σβέρκο εναντίον του Θεού, εναντίον των γονιών του, εναντίον της κοινωνίας μέσα στην οποία βρίσκεται. Πώς λοιπόν προήλθαμε? Δεν έχουμε παρά να το θυμόμαστε αυτό, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ακόμη επιγραμματικά λέγει ο Άγιος Πατήρ: «Με μνήσει σε αυτού», συγγνώμη, «με μνήσει σε αυτού, εάν προσέχεις σε αυτό». Δηλαδή, να θυμάσαι τον εαυτό σου εάν προσέχεις τον εαυτό σου. Τι λέει το ρητό? Πρόσεχε σε αυτό. Εάν λοιπόν προσέχεις τον εαυτό σου, τότε θα θυμάσαι τον εαυτό σου. Γιατί προσέχω θα πει όλα αυτά που λέμε τώρα και που πολύ περισσότερα έχει ο Μέγας Βασίλειος. Άμα λοιπόν προσέχω τον εαυτό μου, τότε μπορώ να θυμάμαι πράγματι και όλα αυτά. Ότι δηλαδή από πού προέρχομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί αλλιώτικα, όταν κανείς δεν θυμάται, δηλαδή δεν προσέχει, τότε δεν θυμάται. Και τότε όταν δεν θυμάται, τότε χάνει τον εαυτόν του και τελικά είναι αυτοδιαλυόμενος. Μόνος του διαλύεται. Και τέλος, αν υπάρχει τέλος σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να προσέχουμε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε ούν σε αυτό ή να προσέχεις Θεό. Δηλαδή, πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου για να μπορείς να προσέχεις το Θεό. Πελώριο πράγμα είναι αυτό, παιδιά. Διότι αν ρωτήσει κάποιος πώς μπορώ να προσέχω το Θεό, δηλαδή να έχω πάντα την προσοχή μου στο Θεό, τι θέλει ο Θεός από μένα, τι εντέλεται ο Θεός, θα το πετύχεις μόνο εάν προσέχεις τον εαυτόν σου. Και αν έτσι προσέχουμε, παιδιά, τον εαυτόν μας, τότε θα προσέχουμε τι ο Θεός θέλει από μας. Βλέπετε ότι αυτή η μικρή εντολή, μικρή στο μέγεθος, πρόσεχε σε αυτό, μόνο δύο λέξεις είναι, έχει τόσο πλούτο. Αλλά όταν ο λόγος του Θεού παραγγέλει πρόσεχε σε αυτό, που βέβαια με αυτόν τον λόγο είναι στο Δευτερονόμιο γραμμένο, βέβαια με αυτόν τον λόγο των Θεόπνευστων προπέμπει ο Τοβίτ, το γιο του τον Τοβία, που θα πήγαινε εις τους ράγους της Μηδίας, και φυσικά δεν θα πρέπει να εννοούσε μόνο με εκείνο το πρόσεχε την ψυχή σου, αλλά και το σώμα σου. Όταν είναι μητέρα, λέει στα παιδιά της που φεύγουν για το σχολείο, παιδιά προσέξτε. Τι να προσέξω? Πώς θα το εννοήσουμε αυτό το προσέχετε? Βέβαια προσέχετε τις κακές σιρεναστροφές, βέβαια προσέχετε να είστε καλοί μαθητές, βέβαια προσέχετε και τα αυτοκίνητα εις το δρόμο. Συνεπώς αυτό το προσέχετε δεν είναι μόνο στο τομέα της ψυχής, είναι και στον τομέα του σώματος. Και ότι τα πράγματα είναι έτσι, πρώτα θα το δείξουμε αυτό, θα το καταδείξουμε ότι δεν είναι το πρόσεχε σε αυτό μόνο στην ψυχή, αλλά εις τον όλον άνθρωπο, και μετά θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε και εις το σώμα μας. Όταν ο Θεός, παιδιά, έκανε τον άνθρωπο, είπε ποιήσομε άνθρωπον. Δεν είπε ποιήσομε ψυχήν, ούτε είπε ποιήσομε σώμα, διότι απλούστατα ο άνθρωπος περιέχει και την ψυχή και το σώμα. Όταν λέμε άνθρωπο, αυτό εννοούμε. Όταν πάμε στο νεκροταφείο και σκάψουμε ένα τάφο, εκεί βέβαια, και βγάλαμε τα οστά, τα λέμε λείψανα. Λείψανα θα πει απομεινάρια, δηλαδή κάτι που απέμεινε, αλλά δεν είναι κάτι το όλο. Η ψυχή έφυγε από εκεί και έμειναν, και το σώμα έλειωσε και έμειναν μόνο τα οστά, τα κόκαλα. Άρα σωστά λέμε λείψανα. Καταλαβαίνετε τη λέξη λείψανα? Απομεινάρια, αυτά που έχουν μείνει, απομείνει. Έτσι όταν ο Θεός είπε ποιήσουμε έναν άνθρωπο, να κάνουμε τον άνθρωπο, εννοούσε ότι είναι η όλη κατασκευή. Αυτό που εγώ αυτή τη στιγμή είμαι και εσείς αυτή τη στιγμή είσαστε. Συνεπώς, όταν ξεκινά ο Θεός τρόπον να δημιουργήσει τον άνθρωπο, δεν προηγήθηκε η ψυχή του σώματος, διότι αυτό θα ήταν η πλατωνική αντίληψη περί του ανθρώπου. Γι' αυτό στο τέλος ο Πλάτων καταδικάζει το σώμα, το οποίο λέγει σήμα, το σήμα ήτα και περισπομένη, είναι ουδέτερον το σήμα, και θα πει τάφος. Λέμε σήμα, σώμα, σήμα, είναι ο τάφος, και λέγεται και θεωρείται το σώμα ο τάφος της ψυχής. Όχι, δεν έκανε ο Θεός την ψυχή για να τη βάλει σε ένα σώμα, ούτε πάλι έκανε το σώμα πρώτα ερήμην της ψυχής, γιατί θα εδικαιώνεται η θεωρία του Δαρβίνου, ότι πρώτα ο άνθρωπος έγινε ζώο και μετά ζώο άλογο. Έτσι, άλογο ζώο, λίγο η λογική. Και κατόπιν κατασκεύασε τον άνθρωπο, δηλαδή προχώρησε τα γνωστά της θεωρίας του Δαρβίνου, προχώρησε και έγινε και ανεδείχθη άνθρωπος. Όχι, όταν ο Θεός είπε ποιήσομε άνθρωπον, εννοούσε ταυτόχρονη κατασκευή και του σώματος και της ψυχής. Αυτό, παιδιά, είναι ο άνθρωπος. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος? Ας δούμε τι απαντούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι διδάσκαλοι. Καταρχάς να δούμε τι λέγει. Υπάρχουν πολλές θέσεις, όλες βέβαια είναι σύμφωνες, αλλά 2-3 εγώ επεστράτευσα. Λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος: τι γαρεστήν ο άνθρωπος αλλή το εκ ψυχής και σώματος συνεστός ζώων λογικών. Τι είναι, λέγει, ο άνθρωπος τι άλλο παρά το λογικών ζώων, ζώων με την έννοια που ζει. Ο άνθρωπος είναι, λέμε, φερυπίν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ζώων θεούμενων, δηλαδή ύπαρξης που ζει και θεούται. Τι είναι λοιπόν, λέγει, ο άνθρωπος, δεν είναι παρά αυτό, αυτή η ύπαρξη η οποία συνίσταται από ψυχή και σώμα. Μιούν καθεαυτήν ψυχή άνθρωπος, προσέξτε αυτό, μη λοιπόν είναι από μόνη της η ψυχή άνθρωπος. Όταν έχουμε τον θάνατο και ο θάνατος είναι, ξέρετε, μία τιμωρία, ταυτόχρονα δεν είναι και μία ευεργεσία, δεν είναι βέβαια της ώρας να κάνω πιο πολύ ανάλυση. Το θέμα είναι ότι οι Άγιοι στον Παράδεισον, που είναι μόνο σαν ψυχές, περιμένουν την ώρα της Αναστάσεως, λαχταρούν την ώρα της Αναστάσεως. Το γράφει αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πότε, λέγει, Κύριε, θα μας ξαναδώσεις πίσω τα σώματά μας, πότε θα εκδικήσεις το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη. Αυτό εννοεί, πότε θα αναστηθούμε. Και τούτο διότι η ψυχή μόνη της γυμνεί από το σώμα, να το πω έτσι, δεν αισθάνεται καλά, επιθυμεί να επανέλθει εις το σώμα το οποίο άφησε. Μιούν καθεαυτήν ψυχή άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, δηλαδή μήπως από μόνη της η ψυχή είναι άνθρωπος. Ου, αλλά ανθρώπων, ανθρώπου σώμα καλείται κατηδίαν μεν τούτον ουδέτερον άνθρωπος εστίν. Ούτε το σώμα μόνο του είναι άνθρωπος, ούτε η ψυχή μόνη της είναι άνθρωπος. Το δε εκ της αμφωτέρων συμπλοκής καλείται άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Η συμπλοκή. Ωραία λέξη. Ωραία, εύστοχος. Η συμπλοκή ψυχής και σώματος, αυτό αποτελεί τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Όταν συνεπώς λέγει πρόσεχε σε αυτό, πρέπει να δούμε τον όλον άνθρωπο, όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα. Αλλά εδώ, μια που μιλήσαμε για αυτό το θέμα, άνθρωπος είναι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα. Απλώς είναι ο άνθρωπος υπό δύο φύλλα, το φύλλον του άνδρας και το φύλλον της γυναικός. Αλλά και ο άνδρας και η γυναίκα είναι άνθρωποι. Και μάλιστα λέγει ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς πάνω σε αυτό το σημείο. Το λέγω γιατί έχουμε και κοπέλες που τα ακούν, γιατί πολλές φορές να θεωρηθεί ότι άνθρωπος είναι μόνο ο άνδρας. Όχι, άνθρωπος είναι και ο άνδρας και η γυναίκα. Λέγει τα εξής στο σύγγραμμά του Παιδαγωγός, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει: εν εκείνο το αιώνι, δηλαδή στον αιώνα των άλικτων που δεν τελειώνει ποτέ, στην αιωνιότητα, τα έπαθλα, τα βραβεία, ουκάρινη και θηλία, δεν θα είναι μόνο στον άνδρα και στη γυναίκα, ανθρώπο δε απόκειται. Όχι γιατί θα δοθούν στον άνδρα ή στη γυναίκα, στον άνθρωπο. Κοινώνουν και τούνομα ανδράσιν και γυναιξίν ο άνθρωπος. Είναι κοινό το όνομα και στον άνδρα και στη γυναίκα. Τι είναι ο άνδρας? Άνθρωπος. Τι είναι η γυναίκα? Άνθρωπος. Και μάλιστα ο Ιπόλυτος λέγει το εξής, βάζει άρθρον θηλυκό και λέγει «Η άνθρωπος». Ο άνθρωπος ή άνθρωπος της ανθρώπου. Το άρθρο είναι θηλυκό για να δηλώσει το φύλλον, αλλά άνθρωπος ο ένας, άνθρωπος και ο άλλος. Για να μην σας πω ότι στην προχριστιανική γραμματεία υπήρχε και η λέξη ανδρής. Η ανδρής στην ελληνική γλώσσα, η ανδρής της ανδρίδας, ο άνδρας, ο ανήρ, η ανδρής, που δείχνει εδώ πέρα κατά έναν έτσι πολύ ωραίο τρόπο ότι και ο άνδρας και η γυναίκα είναι το ίδιο. Να, εκεί πρέπει να αναζητάμε τις ρίζες της ισότητος και όχι παρακαλώ γιατί φοράει ο άνδρας παντελόνια να βάλουμε κι εμείς, γιατί ο άνδρας γίνεται φορτηγατζής να γίνει και η γυναίκα φορτηγατζού. Ο καθένας στη δουλειά του, γιατί όλοι δεν είναι για την ίδια δουλειά. Απλούστατα. Βλέπετε παρακαλώ ο αληθινός φεμινισμός που είναι κατατεθειμένος μέσα εις την Αγία Γραφή, μέσα εις τους πατέρες, μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι κάνουν οι πατέρες? Οι πατέρες απλώς ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Αλλά ακούστε τι λέγει ακόμη και ο Μεθόδιος Ολύμπου πάνω ακριβώς στο θέμα που ζητάμε. Ο άνθρωπος λέγεται κατά φύσιν ούτε ψυχή χωρίς σώματος, ούτε πάλιν σώμα χωρίς ψυχή. Αλλά το εξιστάσεως ψυχής και σώματος εις μίαν μορφήν συνδεθέν. Τι είναι ο άνθρωπος? Ούτε η ψυχή μόνη της, ούτε το σώμα μόνο του, αλλά και τα δυο σε μία σύνθεση, σε μία μορφή. Αυτό λέγει είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς παιδιά, όπως βλέπουμε, το συμπέρασμα είναι ότι όταν αποτείνεται ο Λόγος του Θεού και λέγει πρόσθεται σε αυτό, εννοεί τον όλον άνθρωπο. Και όταν ο Τοβίτ λέει αυτό στον Τοβία, πρόσεχε σε αυτό, προσέξτε τι λέγει, πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάθης πορνείας. Μα το θέμα της ανηθικότητος πού είναι? Είναι στο σώμα. Πρόσεχε λοιπόν και το σώμα σου. Δεν πρέπει να πει κανείς εκείνο που κάποτε μου είπε ένας γιατρός, ήμουνα μόλις είχα απολυθεί από στρατιώτης. Όλοι ξέρετε. Μάλιστα μου έφερε και παράδειγμα τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Μπορεί κανείς να είναι πόρνος στο σώμα αλλά να μην είναι στην ψυχή. Καταρχάς του λέγω, η Μαρία η Μαγδαληνή δεν υπήρξε πόρνη. Δαιμονισμένη ναι, πόρνη όχι. Αυτή η πολύ μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο λαό μας, όταν δεν πιάνουμε στα χέρια τους τα τευτέρια της πίστεως να μελετήσουν και να διαβάσουν. Είδατε, μπορώ να διαχωρίζω και να λέγω ότι δεν πειράζει το σώμα μου ας είναι ό,τι θέλει και η ψυχή αρκεί να είναι καθαρή. Μα πώς θα είναι καθαρή η ψυχή? Ο άνθρωπος είναι ένα. Δεν μπορείς να λες ότι με αυτό το μέρος του σώματος της υπάρξεως με αμαρτάνω και με το άλλο δεν αμαρτάνω. Δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Ο άνθρωπος, ξαναλέγω παιδιά, είναι ένα. Είναι ενιαίος. Ψυχή και σώμα είναι αυτό που λέμε άνθρωπος. Συνεπώς, βλέπει κανείς εδώ ότι και το σώμα πρέπει να προσέξουμε. Γιατί? Διότι απλούστατα το σώμα μαζί με την ψυχή προβάλλεται προς ανάδειξη, έτσι λέμε στα φιλολογικά. Προβάλλεται το σώμα της ψυχής, μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το κάνει αυτό. Προβάλλει το σώμα της ψυχής για να δείξει τη σημασία και την αξία του σώματος. Όταν λέει δοξάσα Θεού τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Προβάλλει το σώμα. Έχει σημασία αυτό. Για να δείξει ότι ο όλος άνθρωπος είναι πρώτον ναός του Αγίου Πνεύματος, δεύτερον είναι κατοικητήριον του Θεού και τρίτον είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Μέλος του σώματος του Χριστού. Μέλος. Και όταν ο Χριστός, δηλαδή ο Θεός Λόγος, πήρε την ανθρωπίνη φύση, πήρε την ανθρωπίνη φύση, πήρε την πραγματική ανθρωπίνη φύση και ψυχή και σώμα. Αυτό το σώμα του Χριστού, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση, την κοινωνούμε και την κοινωνούμε ανοίγοντας αυτό τούτο το στόμα μας με τα 32 μας δόντια. Το σώμα μας είναι εκείνο που δέχεται το σώμα του Χριστού και τρέφεται και η ψυχή και το σώμα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα ενιαίο όλον και συνεπώς πρέπει